Hæstvirtur forseti. Ég held að við getum verið sammála það sem fram hefur komið hér hjá fyrir ræðumönnum, að lögreglan og löggæslu starfsemi er auðvitað grundvallar starfsemi í þjóðfélaginu. Hún er ekki lúxus, hún er ekki eitthvað sem við bætum í eða höldum uppi sem ríkt samfélag. Hún er nauðsyn. Öflug löggæsla er nauðsyn, hefur lykil hlutverki að gegna varðandi öryggi borgaranna, er ein af grunnstoðunum. Og það er rétt sem fram hefur komið hjá hæstvirtum dómsmálaráðherra að löggæslan hefur ekki þurft að taka á sig, hinn almenna löggæsla hefur ekki þurft að taka á sig alveg jafn mikið og krafan hefur verið í fjárlögum almennt. Engu að síður þá leyfi ég mér að halda því fram að það sé oflangt gengið hvort sem er horft til lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu eða lögreglunar almennt. Það er oflangt gengið. Það er rétt hjá hæstvirtum dómsmálaráðherra að fjármunirnir eru af skornum skammti. Fjármunirnir hafa dregist mjög saman, þeir peningar sem við höfum úr að spila hafa dregist mjög saman, en engu að síður stöndum við þegar við horfum á fjárlaga frumvarp, það sem núna liggur fyrir, og einstök frumvörp sem hér hafa komið fram önnur mál, þá horfum við á fjöldamörg önnur verkefni, nýjar stofnanir, fjölgun starfa á ýmsum sviðum, þar sem verið er að bæta í kostnaðinu, í verkefni sem vissulega geta verið jákvæð og góð, en eru ekki hluti af grunnstarfseminni, eru ekki hluti af grunnkerfinu, snúast ekki lágmarks öryggi borgaranna, öryggi gagnvart því að lífu, heilsu og eignum sé ekki stemt í voða, þannig að enn þarf að forgangsraða í þágu löggæslunnar.
Þá tekur næsti máls, 87. þingmaður Reykjavíkur.